Personální politika. Čas sluhů nebo nepřátel. Základem jakéhokoliv vládnutí u nedemokratických subjektů je likvidace veškerých alternativně myslících osob. Není třeba ani připomínat, že tak činili veškeré totalitární nebo k totalitě směřující režimy. V případě vlády Andreje Babiše je tento zvyk navíc posilován biznisovými zvyklostmi společností, zejména pak z východní Evropy. Jak mi už kdysi vysvětloval jeden z nejúspěšnějších českých manažerů, existuje zásadní rozdíl mezi akvizicemi českých společností ze strany investora ze západu a z východu. Západoevropský manažer obvykle důkladně zanalyzuje fungování pořízené společnosti, problémy společnosti diskutuje s dosavadním managementem a snaží se pochopit příčinu problémů a důvod jeho dosavadního neúspěšného řešení a roli stávajícího managementu. Teprve poté přistoupí k promyšleným změnám personálního složení managementu. Často dochází i k tomu, že dosavadní vedení akvidované společnosti shledá jako kompetentní a ponechá ho. Naproti tomu východní cesta ve většině případů znamená rychlou změnu managementu a jeho nahrazení vlastními lidmi. Analýza problémů společnosti, způsob jejich řešení, příčina těchto problémů a plán na další období následuje až záhy. Vzniká logická otázka. Z jakého důvodu společnosti z východu volí na první pohled zjevně méně efektivní a v krátkém i delším horizontu dražší variantu? Důvod netkví v dosahování krátkodobého pozitivního hospodářského výsledku, ale v tom, zda chtějí podnikat zcela legálně a zda u těchto aktivit mohou mít nezainteresovaný a tudíž potenciálně neloajální management. Andrej Babiš se zásadně řídí modelem východní akvizice, a to jak v podnikání, tak ve státní správě. Tam je ovšem situace komplikovanější v tom, že například na post ředitele odboru nemohou přijít nějací univerzální manažeři, ale dlouhodobě vychovávaní odborníci. A právě v tom spočívá jeden z největších problémů současné vlády. Systematické nahrazování odborníků spjatých s předchozí politickou garniturou vlastními lidmi už nyní způsobuje nedozírné následky v samotné funkčnosti státu. Podstatně rozsáhlejší problém lze ale očekávat v budoucnu. Jak už bylo uvedeno v předchozích odstavcích, prvním zájmem Andreje Babiše po příchodu na ministerstvo financí a konec konců i předtím bylo zmapování lidských zdrojů, které si nechává předem kádrovat na loajální, už s nimi měl v minulosti nějaký kontakt a vyhověli, negativní, dle dostupné reference se s někým z jeho sítě donašečů v minulosti nedohodli, a neznámé. U druhé skupiny následuje okamžité propuštění nebo plán, jakým způsobem se ho bude možné zbavit v budoucnosti, a zapsání poznámky s datem, kdy se tak stane, aby to bylo možné v daný den zkontrolovat. Jak uvádím na více místech této knihy, při zvažování, kdo zůstane nebo nezůstane, vůbec nejsou brána v potaz nějaká ověřená fakta nebo dokonce perspektiva nahraditelnosti daného člověka, ale podezření a drby, které mu nosí lidé znalí jeho osobnosti. Pochopitelným důsledkem je vyhazování řady lidí na základě zcela vylhaných informací, po nichž zůstává ve státní správě obrovská mezera, kterou nelze zaplnit lidmi ze soukromého sektoru. Ihned po příchodu na ministerstvo financí si mě Andrej Babiš zavolal a chtěl se seznámit s pokroky v agendě, kterou jsem měl na starosti. Připravil jsem na toto jednání mnohostránkovou analýzu s jednotlivými kroky, jak dosáhnout vytýčených cílů. Dokonce jsem ve své tehdejší naivitě chystal různá variantní řešení pro očekávanou diskuzi. Tuto analýzu jsem ministru Babišovi předal. Ta ho však k mému překvapení vůbec nezajímala. Naopak on vytáhl podrobný seznam mých podřízených a začal na mě řvát. Som slyšel, že jste totálně nenamrdaný. Ačkoliv jsem už tehdy byl zvyklý na různé věci, stížnosti na svůj sexuální život jsem neočekával ani omylem. Když jsem se proto ohradil, že nechápu, co se tady vlastně řeší, svou výtku upřesnil tak, že jsem totálně personálně nenamrdaný a že jsem si nikoho vyjma kolegy Karla Blahy, ředitel odboru dozoru nad loteriemi, neprivedl. Pochopil jsem tak, že manažerský úspěch je v jeho očích odvislý od množství vyhozených a nahrazených lidí. Jeden z prvních zcela zásadních konfliktů, které jsem měl s Andrejem Babišem, se odehrál na přelomu března a dubna roku 2014. Tehdy jsem byl vedle výkonu funkce náměstka ministra financí pověřen řízením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tam v tu dobu vrcholil konflikt mezi ředitelkou Teplického a Ústeckého pracoviště. Ředitelka nadřízeného pracoviště úřadu v Ústí nad Labem, Marie Ševelová, iniciovala odvolání vedoucí Teplického pracoviště po jednom zmanipulovaném výběrovém řízení na prodej pole, v němž aktivně působila společnost z holdingu Agrofert. Ve zkratce, Teplické pracoviště úřadu vyhlásilo výběrové řízení na prodej pozemku. Prodeje se pak zúčastnila toliko první žatecká AS, společnost Agrofertu, jež předložila nabídku v obálce, která se ovšem z trezoru paní Heřmanské ztratila a kdo si se snažil tuto nabídku zjevně zaměnit za nižší cenu. Když jsem se o této kriminální aktivitě v Teplicích dozvěděl, nebylo mi jasné, co je za problém. Věc byla předána policii a paní Heřmanská, u níž se tyto aktivity odehrávaly, byla odvolána a výběrové řízení bylo zrušeno. To jsem ovšem nevěděl, že v daném případě figuruje Agrofert, přičemž Darek Kysela, člen představenstva první žatecké, byl asistent Andreje Babiše v poslanecké sněmovně a navštěvoval každou poradu ministra. A hlavně, paní Heřmanská se obrátila na ministra Babiše se srdceryvným dopisem, že je volička ANO 2011 a tak dále. Když jsem rozhodl, že paní Heřmanskou jmenovat zpátky nebudu, dostal ministr Babiš jeden ze svých pověstných psotníků. Při němž vydržel asi půl hodinu na mě řvát, abych své rozhodnutí změnil, že rozhodovat o tom, co je a není špatné, bude on a že vás dojebem do černej zeme. Nicméně tehdy ještě nebyl čas sluhů. Já jsem své rozhodnutí nezměnil a ministr Babiš neměl jinou možnost, než svou prohru zkousnout a doufat, že podvod, v němž figurovala jeho společnost i faninka, dokonce policie nedotáhne. Dnes ale s odstupem 5 let vím, jak naivní jsem byl. Desítky těchto aktů odporu proti jím tutlaným podvodům si dobře pamatoval a při nejbližší možné příležitosti se pomstil. S paní Heřmanskou se scházel dál a nechával si od ní radit, jak podpořit transparentnost hospodaření se státním majetkem. V tu dobu však bakalářka Heřmanská, chvála Bohu, již řady zaměstnanců úřadu opustila. Další konflikt se týkal rovněž Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kam se po příchodu Andreje Babiše na ministerstvo financí přesunul bývalý ředitel finančně analytického útvaru Milan Cícer. Ten byl spojován s dobou Miroslava Kalouska a po okamžitém ukončení jeho působení na ministerstvu se stal ředitelem jihočeského pracoviště uvedeného úřadu. Když jsem se proto stal na počátku dubna ředitelem UZSVM, nutil mě Babiš k okamžitému odvolání Cícera z dané funkce. Když jsem mu argumentoval tím, že pana Cícera považuji za jednoho z nejschopnějších lidí, vůbec ho to nezajímalo a stále opakoval, že je to Kalouskův zmrt a že musí okamžitě odejít. To mi opakoval celý půl rok působení na UZSVM každý týden a moje působení na tomto úřadě nespojoval s nějakými výsledky v koncentraci státního majetku a kontextu nějakých reformních kroků, ale shrnul ho slovy: nevím, co jste tam ten půl rok dělal, keď jste nebyl schopen vyhodit ani toho zločince Cícera. Byl jsem u desítek scén, kdy Andrej Babiš řval na své podřízené a nutil je okamžitě vyhodit určité manažery, ať již zmíněné ředitele odboru, členy představenstva státem ovládané společnosti nebo zaměstnance státního podniku. Nikdy nepřicházel s konkrétním problémem, který je s ním spjatý, ale jako důvod přikázaného propuštění bylo uváděno Kalouskův zločinec, Rittigova svině, Pokorného prisluhovač či podvodník od Bison and Rose. Málo kdy se při těchto výstupech zabýval tím, kdo je nahradí, případně zda vůbec někdo může v krátkodobé perspektivě tyto lidi nahradit. Přesně těmto praktikám ve státní správě měl zabránit služební zákon, který byl přijat jako následník nikdy účinnosti nenabyvšího předpisu z roku 2004. Ten měl mimo jiné na přání Evropské komise zajistit apolitičnost státní správy, profesionalitu a stabilitu příslušníků služebních orgánů a v neposlední řadě práva státních zaměstnanců na nezávislost na aktuálně vládnoucí garnituře. Důvodem přijetí daného zákona a velmi brzkého nabytí jeho účinnosti byla souhra několika okolností. Kromě zmíněného tlaku Evropské komise a prioritizace tohoto zákona ze strany ČSSD, to bylo to, že Andrej Babiš jednak čistky na svých rezortech už provedl a jednak mu nikdo pořádně nevysvětlil, jaké důsledky pro něj přijetí a důsledné dodržování zákona bude mít. Rovněž nelze opomenout skutečnost, že v té době ANO zastupovali při koaličních jednáních lidé jako Robert Pelikán, Lukáš Wagenknecht nebo Věra Jourová, tedy lidé, kteří to v dané době se změnou státu k lepšímu mysleli vážně. S blížícím se termínem voleb v roce 2017 a s rostoucí pravděpodobností vlády ANO rostl zájem Babiše o řešení toho, jak zákon buď zásadně novelizovat, či obcházet. Výrazná změna služebního zákona byla přijata až v době Sobotkovy vlády a nutno podotknout, že až na pár výjimek to byly změny pozitivní. Na tomto místě si dovolím krátké zastavení nad pojmem systemizace, tedy pojmem, jenž obsahuje zmíněný služební zákon. Platí, že úředníci ve státní službě jsou zařazeni do desítek tisíc tabulkových míst a pokud se na základě zákonem předvídaného postupu nebo vůle státního zaměstnance nic nezmění, bude na daném místě sedět až do konce věku, respektive do dovršení věku 70 let, kdy odejde na zasloužený odpočinek. Výjimkou jsou opět v zákoně uvedené důvody, kdy je například služební zaměstnanec stíhán nebo následně odsouzen, anebo je shledán vinným z nějakého kárného deliktu. Zákon připouští, aby se v zájmu zlepšení efektivity státní správy mohla jednou ročně schválit nová systemizace, v důsledku níž může dojít k určitým změnám. Taková změna má ovšem prokazatelně vést k promyšlenému zlepšení výkonu státní správy. Tato systemizace může být schválena toliko k 1. lednu následujícího roku a má se schvalovat spolu s jakýmsi rozpočtem na státní službu, to jest, kolik prostředků bude na chod státní služby v příštím roce určeno. Budou-li rozpočtové prostředky nižší, lze schválit systemizaci s poklesem tabulkových míst. Vedle schválení systemizace zná zákon i změnu systemizace během roku. A to pokud jsou například změněny pravomoci určitého služebního úřadu. Pokud by například byla určitá agenda nějakého ministerstva zákonem nebo zákonem stanoveným rozhodnutím vlády převedena na jiné ministerstvo, bude ruku v ruce s tím schválena změna systemizace. Když se stal Andrej Babiš v prosinci 2017 předsedou vlády, která nikdy neměla důvěru Poslanecké sněmovny a ani ji mít nikdy neměla, byla již systemizace na rok 2018 Sobotkovou vládou schválena. K žádným organizačním změnám, které by podnítily změnu systemizace, nedošlo, a tak si vláda vymyslela zákonem neznámý institut úpravy systemizace. Na základě něhož zrušila velkou část sekcí na jednotlivých ministerstvech a zřídila nové sekce. Někde se tři náměstci ubrali, jinde se sekce rozdělily, čímž se funkce náměstků přidaly. Výsledkem bylo to, že jenom okolo příchodu první Babišovy vlády, tedy vlády bez důvěry, která se opírala toliko o důvěru prezidenta a nikoli poslanecké sněmovny, jak předpokládá ústava, skončilo okolo 1.1.2018 celkem 26 náměstků na jednotlivých ministerstvech a desítky dalších špičkových odborníků. V souvislosti s absencí důvěry pro první Babišův kabinet si dovoluji připomenout judikaturu Ústavního soudu České republiky, podle níž vláda bez důvěry poslanecké sněmovny nesmí činit nevratné kroky, jimiž genocida odborníků ve státní správě bezesporu je. Na obsazení nově zřízených funkcí náměstků byla vypsána výběrová řízení, o jejichž výsledcích bylo předem jasné, jak dopadnou. V mém případě se s porušováním zákona ministryně Schillerová ani netajila. Bylo mi řečeno, že se sice můžu přihlásit, ale náměstkem bude kolega Landa, syn manažera zlovochemie z holdingu Agrofert. Výsledkem je, že k 1.1.2018 i 1.1.2019 se Andrej Babiš zbavil všech náměstků, kteří byli spjati s odlišnou politickou nebo názorovou ideologií. Nejinak tomu bylo i s řediteli odborů nebo vedoucích oddělení. Když se ministryně Schillerová chtěla zbavit kolegy Petra Váchy, sloučili dané oddělení s jiným. Petr Vácha byl vedoucí oddělení, které mělo na starosti prověření pofiderního a pro stát zcela nevýhodného ubytování právě Schillerové, kontrolu mimo jiné společností Agrofertu, které neoprávněně užívali cizí majetek a na toto neoprávněné užívání čerpali dotace. Rovněž vypracovával trestní oznámení na transakce, v nichž figuroval nynější ministr dopravy Vladimír Kremlík. Jediný, kdo byl v rámci každého ministerstva z možnosti vyhození na základě systemizace vyloučen, byl z logiky věci státní tajemník. Státní tajemník je nejvyšším představitelem služby na ministerstvu a z logiky věci může být toliko jeden a ze zákona tam prostě být musí. Z tohoto důvodu nebylo možné jeho funkci rozdělit, zrušit nebo ho jinak systemizací vyšoupnout. Vláda s přispěním poslankyně ministryně Kláry Dostálové proto přišla s novelou služebního zákona, která zajistila, že ani státní tajemníci nemohou zůstat nezávislí na vládě a ta je může z jejich funkce odvolat. Touto novelou, kterou vládní koalice s komunisty a SPD prosadila i přes odpor Senátu, zajistila, že už jediný státní zaměstnanec nebude moci svou práci vykonávat svědomím, že za jeho postoje ho nikdo nebude likvidovat. V současné době je v legislativním procesu další návrh novely služebního zákona, jímž chce vláda docílit toho, aby určitá skupina rozhodnutí o systemizaci nebyla prováděna formou usnesení vlády, tedy s předepsaným připomínkovým řízením, ale formou jakési dohody mezi ministerstvy financí a vnitra. V praxi to bude znamenat, že se o některých rozhodnutích ani dotčení zaměstnanci, ani veřejnost předem nedozví a změny budou činěny náhle a bez varování. Bezpečnostní sbory. Kromě státní služby, tedy úředníků, trestně stíhaného premiéra, ale i řadu v trestních kauzách namočených oligarchů, nejvíce zajímá, jak loajální budou vůči vládnoucí garnituře orgány činné v trestném řízení. Personální změny v této oblasti začaly odchodem Miloše Trojánka, šéfa pražské policie, v květnu 2018. Tento policista, který zřetelně a razantně odmítal jakékoliv zásahy do vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a politické útoky na vyšetřovatele, požádal tehdejšího policejního prezidenta Tomáše Tuhého o přeložení na Vysočinu. Ve vedení pražské policie byl od prosince 2015. S odvoláním policejního prezidenta to, jak plyne i ze zkušeností předchozích vlád, není tak jednoduché. Z tohoto důvodu došlo k neobvyklému kroku, A Tomáše Tuhého se podařilo přesunout do diplomacie, konkrétně na post velvyslance na Slovensku. Jak už jsem uvedl, kompromis se s lidmi, které Andrej Babiš nesnáší, případně na něho něco ví, nedělá. V tomto případě, podle našich zdrojů z blízkosti policejního prezidenta, se hrála roli přímluva dalších zákulisních hráčů a množství nepříjemných informací, jimiž Tomáš Tuhý disponoval a kvůli nimž nebylo radno ho příliš dráždit. K oběma změnám u samotné policie došlo až po změnách v Generální inspekci bezpečnostních sborů, tedy ozbrojené složce, která má za úkol vyšetřovat trestnou činnost právě v ostatních ozbrojených složkách. Generální inspekce bezpečnostních sborů je proto naprosto zásadním nástrojem pro ovládání policie. Vzpomeneme-li si na řadu kauz v minulosti, bylo téměř standardem, že když se rozběhlo nějaké politicky citlivé vyšetřování, na daného odvážného policistu okamžitě udeřila GIBS nebo předchozí inspekce ministra vnitra a začala veledůkladně kontrolovat evidenci stravenek, podpisy v knize jíst a zda v kuchyňce není zapojen kávovar, který má prošlou elektrorevizi. Ovládnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů se proto stala jednou z prvních priorit. Již v únoru 2018 oznámil ředitel této inspekce Michal Murín, že na něj premiér Babiš tlačí, aby odstoupil. To se stalo až o mnoho týdnů později a podle lidí z úřadu vlády byla Strakova akademie a průhonická expozitura úřadu vlády v tu dobu svědkem nejedné hlučné schůzky nad plánem B, jak se Murína zbavit. V květnu 2018 byl z rozhodnutí tehdejšího ministra vnitra Lubomíra Metnara postaven mimo výkon služby ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Jiří Šašek. Toto rozhodnutí bylo odůvodněno zahájením úkonů trestního řízení, když se údajně objevily významné nesrovnalosti v hospodaření dané instituce. Vzhledem k tomu, že se daná podezření nikdy nedostala na světlo, nevíme, jak byla relevantní. Faktem však zůstává, že ředitele jedné ze zpravodajských služeb se účinně zbavil ministr vlády bez důvěry po půl roce, kdy si tato vláda dělala, co chtěla, aniž by se někdo z jejich představitelů zajímal o její legitimitu. Dalším faktem je skutečnost, že Andrej Babiš dával činnost této zpravodajské služby do souvislosti se zveřejněním nahrávky svých rozhovorů s novinářem Markem Přibylem před volbami roku 2017, zveřejněných na twitterovém profilu Julia Šumana, pojmenovaném po někdejším estébáckém kolegovi premiéra Babiše. Šaškovu postavení mimo výkon služby však už s několika měsíčním předstihem předcházelo rozhodnutí jeho náměstka Zdeňka Blahuta. Ten na svou funkci, kterou zastával dokonce ještě před ředitelem Šaškem, rezignoval jen několik dní po jmenování Babišovy první vlády, tedy v lednu 2018. Nad způsobem personálních obměn ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace se sešla i sněmovní komise pro kontrolu této zpravodajské služby. Čistky, kam se podíváš. Kromě čistek na místech náměstků jednotlivých ministerstev či ozbrojených sborů a zpravodajství s přímým vlivem na bezpečný pohyb informací i trestní řízení v citlivých kauzách, byla představiteli obou Babišových vlád vyměněna velká část vedení všech institucí a státních podniků a státem ovládaných firem. Jedná se o úřady a společnosti, které jsou přímým zadavatelem zakázek pro společnosti holdingu Agrofert. Jak je tomu například u společnosti Lesy České republiky, kde byl na jaře 2018 vyměněn ředitel Daniel Šorát. V rezortu ministerstva zemědělství se výměna nevyhnula ani funkci ústřední ředitelky. Z tohoto místa odešla Svatava Maradová. Netřeba zdůrazňovat, že státní pozemkový úřad SPU, někdejší nástupce pozemkového fondu i pozemkového úřadu, je pro každého, kdo hospodaří v zemědělství, zcela zásadní. Státní pozemkový úřad totiž rozhoduje o privatizaci zemědělské půdy. Tedy například o tom, zda se bude vládě a ministerstvu financí navrhovat privatizace velkých zemědělských celků formou výběrového řízení nebo formou například přímého prodeje. Rovněž SPU uzavírá nájemní smlouvy a fakticky tak rozhoduje o tom, komu může být v budoucnu půda prodávána napřímo a tak dále. V rezortu ministerstva zdravotnictví, jemuž šéfuje Babišův dlouholetý poradce Adam Vojtěch, už prošly čistkou všechny významnější nemocnice i zdravotní pojišťovny. Netřeba zdůrazňovat, že čistky se nemohly vyhnout dvěma bývalým ministrům zdravotnictví, to jest Daně Juráskové a Svatopluku Němečkovi. Odvolávání předcházely uskutečněné audity, jejichž závěry jsou při odvolávání zmiňovány, ale nelze říci, že by závěry těchto kontrolních akcí byly nějak mimořádně konkrétní. Ono není nijak složité prokázat, že se v tom či onom zdravotnickém zařízení dějí netransparentnosti. Vždyť o šmelinách ve zdravotnictví už se učí v prvouce. Ale jde o to prokázat vztah mezi těmito podivnými zakázkami a vrcholovým manažerem. Konec konců část z těchto auditem zmiňovaných pochybení se děla i za ministrování Vojtěcha a že by ho za to premiér odvolával, se nestalo. Na jednotlivých rozhodnutích ministerstva zdravotnictví, jednotlivých pojišťoven i vedení nemocnic jsou závislé nejen kliniky investičního fondu Hartenberg, nyní uklizených do svěřeneckého fondu Andreje Babiše, ale i několik klíčových oligarchů. Čistky mezi manažery státních organizací se od počátku roku 2018 nevyhnuly ani rezortům, jež do té doby řídili představitelé ANO. Příkladem může být Karel Bureš, šéf představenstva České exportní banky. Při jeho odvolání nelze nezmínit vtip z pera tiskového oddělení ministerstva financí, které zmiňuje, že jeho odvoláním dojde k personální stabilizaci banky. Rovněž příchod Karly Šlechtové a následně Lubomíra Metnara se neobešel beze změn ve vedení podřízených organizací. Důvody pro zdánlivě nadbytečné změny v dlouhodobě ovládaných rezortech jsou dva. Jednak takový Lubomír Metnar je zjevně více nominantem Hradu, proto dosazuje vlastním zájmům loajální lidi. Jednak nemůžeme zapomínat na fascinaci Andreje Babiše likvidováním všeho zaběhlého a na měřítko úspěchu v podobě množství vyměněných vedoucích zaměstnanců v rámci rezortu. Když proto přijdou takové postavy jako Karla Šlechtová na ministerstvo obrany, musí přece ukázat, jak to tam před ní špatně fungovalo. Zlepšení pak je zapotřebí kvantifikovat na množství zrušených zakázek a množství vyhozených manažerů. Za speciální případ je třeba pokládat odvolání ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Ten jen pár hodin před svým odvoláním, které podle Karly Šlechtové nemělo s uvedenou kauzou nic společného, reagoval na slova ruských médií obsahově se prolínající s výroky Miloše Zemana, že jed novičok, kterým byl tráven agent Skripal, byl testován právě v uvedeném výzkumáku. Desítky a stovky personálních změn však nekončí ani po roce a půl premiérování Andreje Babiše a nezastavují se ani před mezinárodními autoritami, jako je Jiří Fajt, dosavadní ředitel Národní galerie. Toho odvolal o Velikonocích letošního roku ministr kultury Staněk. Sice se proti tomuto kroku vymezují největší odborníci na umění na světě a někteří sběratelé chtějí bojkotovat výstavy Národní galerie, ale krok proti někomu, kdo z Národní galerie vybudoval mezinárodně renomovanou instituci, již nikdo zpět nevzal. Kronikou stability a schopnosti Babiše přilákávat vynikající manažery je přehled změn ve vedení Českých drah. Personální změna v jejich čele po příchodu Vladimíra Kremlíka na ministerstvo dopravy byla již šestou na daném místě v době, kdy tento rezort ovládá hnutí ANO.
Thank you.